Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işlən sonra verilişin ikinci səsli təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində biz yanğından sonra imdad gözləyənlər haqda danışacağıq. Sumqayıtda Karvan Ticaret Mərkəzində baş verən yanğın və yanğından zərər çəkənlərin sığorta məsələsi haqda iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli fikirlərini bildirəcək. Natiq bəy studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz.
Xoş gəlmisiniz.
Dinləyicilər deməsir, məgər sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 057-744-10-17 nömrəsinə, mail göndərə bilərsiniz efret@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda peyçilərdə elə yeri gəlmişkən onu da deyim ki, əgər yanğından hər hansı bir vətəndaş olaraq sizə də ziyan dəyibsə zəng edə bilərsiniz, eyni zamanda ismarcınızı da yaza bilərsiniz. Bizi hazırda peyçilərdə TürkSat'da və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Bunu bizi seyretmək istəyirsə Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Bunun üçün saytımıza baş çəkməlisiniz. Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də biz hazırda canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hotbird Pekində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında sabah gün ərzində baxmaq imkanınız olacaq. İzlədiniz yanğını. Yəqin ki, çox böyük bir yanğın iddiasına görə. İqtisadiyyata, vətəndaşlara, orada işləyənlərə təxminən nə qədər ziyan dəydi? Bir iqtisadçı olaraq yəqin ki,
hələ ki bir çox rəqəmlər səsləndirilir. Burada iki yer ayırmaq lazımdır. Bir həmin obyektin sahibinə o dəyən ziyandan, bir də həmin obyektdə icarədar olaraq çalışan insanlara dəyən ziyandan söhbət gedə bilər. Bir də o icarədə olan dükanlara bütün mallar əlbəttə ki, nəqd şəkildə alınmır. Bəzi onların tədarikçiləri var idi. Yəni, bir çox malları onlar nisiyə olaraq dükanlara müəyyən müddətə təhvil verirdilər və ondan sonra satıldıqca həmin məhsulların, həmin malların pullarını dükan sahiblərindən alırdılar. Yəni, burada onlarla, yüzlərlə insanın marağından söhbət gedir və dəymiş ziyarın həcmi dəqiq bilinməsə də, amma ilkin məlumatlara görə 1-2 min manatdan tutmuş, hətta yarım milyona qədər ziyana düşmüş vətəndaşlar və iş adamları, kiçik sahibkarlar var və bu ziyanın ümumi məbləği çox güman ki, yaxın zamanlarda dəqiq hesablanacaq, amma ilkin hesablamalara görə milyonlarla ölçüləcək bir ziyandır.
Alıcıdan tutmuş orada işləyən sahibkara və eyni zamanda həmin ticarət mərkəzinin rəhbərinə və ümumilikdə vergilər baxımından götürsə, bütün Azərbaycan iqtisadiyyatına ziyan vurmuş oldu bu yanğın. Yəni, bunun ölçüsünü necə ölçmək mümkündür? Bunun qarşısını almaq necə mümkündür?
Düşünmürəm ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı miqyasında, çünki bizim ümumdaxili məhsulumuz 55 milyard manat civarındadır, büdcəmiz 20 milyard civarındadır. Yəni, bunun müqabilində, bununla müqayisədə həmin ticarət mərkəzindən büdcəyə, iqtisadiyyata, büdcəyə gələn gəlirlərin, gəlirlərdə ciddi bir dəyişiklik olacağı əlbəttə ki, gülünc olardı. Amma Sumqayıt şəhərinin iqtisadiyyatı nöqtəyi nəzərindən və Sumqayıtda yığılan vergilərin həcmi nöqtəyi nəzərindən əlbəttə ki, çox ciddi bir təsiri olacaq. Çünki orada da bir neçə məlumatların bəzilərində gedir və mən buna inanıram, çünki bu Azərbaycanda çox yayılmış bir praktikadır. Orada vergilərin özünün də hesablanması və ödənilməsində ciddi qanun pozuntuları olub. Yəni bəzi iş adamlarına vergilərlə bir yerdə ödənişin məbləği haqqında çeklər verilməyib. Bəzilərinə bu ödənişlərlə bir yerdə bunun həm də sığorta haqqı olduğu deyilib. Yəni ciddi qanun pozuntuları olub, çünki o ticarət mərkəzinin rəhbərliyi siyasi hakimiyyətdə müəyyən özünün çox ciddi dostları hesabına və yaxud da ona himayədar edən insanlar hesabına orada qeyri-qanuni ticarət fəaliyyəti ilə, qeyri-qanuni sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olub və bu son dövrlərdə, son bu yanğından sonra önə çıxan bu problemləri əslində yanğın bu problemləri çılpaq şəkildə əhaliyə təqdim etdi. Amma bu tək oranın problemi deyil. Azərbaycanda istənilən ticarət mərkəzində, istənilən iqtisadi obyektə və yaxud da subyektə bir yoxlamalar, normal yoxlamalar keçirilsə və normal araşdırmalar aparılsa görərik ki, onlarla qanun pozuntusu var. Bu qanun pozuntusunda rəhbərliyində, başında məhz həmin obyektlərin yiyələri durur. Çünki bir çoxlarının çox ciddi himayədarları var və onlar vergi qanunvericiliyinə də, yanğın təhlükəsizliyinə də, digər sanitar normalara da əməl etmədən sahibkarlıq fəaliyyəti yürüdə bilirlər. Onlara da heç kim gözünün üstündə qaşın var deyə bilmir.
Ziyanın qarşısını almaqdan ötürü hükümət olaraq hansı addımlar atılmalıdır?
Əlbəttə ki, ilkin olaraq baxılmalıdır ki, doğrudan da orada sığorta məsələsi nə yerdədir və Azərbaycanda son dövrlərdə sığorta bazarının da insara alındığını və ciddi insarçılıq olduğunu nəzərə alaraq və məcburiyyət şəklində iri ticarət obyektlərində, ümumiyyətlə iri obyektlərdə məcbur şəkildə sığortalanma prosesi, sığortalaşdırma prosesi həyata keçirildiyindən düşünürəm ki, orada da müəyyən dərəcədə sığorta ilə bağlı addımlar atılıb. İndi son gələn məlumatlarda bəzi sahibkarlar bunu təsdiqləyirlər və onların sığorta müqaviləsi olduğunu deyirlər. Bir çoxları isə ya buna çox barmaq arası baxıblar, ya ümumiyyətlə savadları o qədər o çatmayıb ki, bu müqavilələri özləri incələsinlər, nə vəkil tutmayıblar bununla bağlı. Çünki yəni normal sivil ölkələrdə, sivil ticarət qaydaları, iqtisadi qayda qanunlar olan ölkələrdə mütləq hər bir sahibkarın ən azından iki, mütləq iki köməkçisi olur. Bir hüquqşünas, bir də yəni bu mühasibatlığı aparan. Bizdə Azərbaycanda sahibkar həm özü hüquqşünasdır, həm sahibkardır, həm mühasibdir, həm özünün dükanının qoruyucusudur. Yəni bir çox hallarda bunu da başa düşmək olar. Çünki sahibkarlar o qədər pis vəziyyətdə çalışmağa məcburdular ki, həm vergilərin özü, yəni legal vergilərin özü çox yüksəkdir. Ondan əlavə həddindən artıq qeyri-legal bulardan vəsaitlər alınır. Onlar bu məsələlərə diqqətlə yanaşa bilmirlər. Və ona görə də bax belə hallar yarandıqda dövlətdən kömək etməyə, kömək umurlar, dövlətə yalvarmağa məcbur olurlar. Halbuki normal qayda qanun çərçivəsində onların sığorta müqavilələri olsaydı və ciddi şəkildə Azərbaycanda bir hüquqi dövlət olsaydı, buna heç dövlətin qarışmağına ehtiyac da qalmazdı. Necə ki, sivil dünyada bu baş verir. Sığorta şirkətləri ilə sahibkarlar arasında ən yüksək belə bir şey ola bilərdi ki, şəhər meriyasının, icra hakimiyyətinin birbaşa iştirakı ilə və yaxud da onların köməkliyi ilə danışıqlar apararaq o dəymiş ziyanın ödənilməsi prosesi həyata keçirilsin. Burada ən maraqlı proses, məqam nədir? Yəni, bunu jurnalistlər araşdırsalar daha yaxşı olar. Sığorta şirkətləri mal və məhsulları sığortalayarkən o məhsulların sertifikatının və keçirilməsində, Azərbaycan sərhədindən keçirilməsində olan sənədləşməni istəyir çox vaxt ki, onun məbləğini ən azından bilsinlər və o məbləğə uyğun olaraq malları sığortalasınlar. Binanın sığortalanmasında bu problem yoxdur. Yəni binaya ümumi qiymət qoyulur və yanğından, su basmadan və digər təbii hadisələrdən onun və yaxud da oğurluqdan hətta sığortalanması prosesində ciddi bir problem olmur. Çünki qiymət qoyucular bunu həyata keçirirlər və sığorta şirkəti ilə sahibkar arasında danışıq olur. Amma malların sığortalanmasında ciddi problem var. Çünki Azərbaycan sərhəddindən keçən mallara tam rəsmiləşdirilməsi mümkün deyil. Çünki gömrük o qədər korrupsiyaya uğrayıb ki, o qədər gizli sxemlərlə fəaliyyət göstərir ki, mən çox bəsit rəqəmlər gətirəcəm ki, dinləyicilərə tam aydın olsun. Sən 10 ədəd mal gətirirsən sən ölkəyə. Sənin o 10 ədədindən ancaq maksimum ən yaxşı halda ikisi rəsmiləşdirilir. 8-inin pulu gömrük pulu, gömrük rüsumu səndən qeyri-legal şəkildə alınır və ciblərə gedir. Və bu iki gətirdiyin 10 məhsuldan ancaq ikisini sən rəsmiləşdirildiyinə görə sən həm rəsmən sata bilərsən, həm də rəsmən onu sığortalaya bilərsən o malları. Bax, burada da ciddi problemlər var ki, orada yanıb külə dönən malların, məhsulların əksəriyyətinin gömrük sertifikatları, gömrükdən keçmə sənədləri mən tam əminəm ki, yoxdur. Çünki o gömrüyün iş qaydası belədir. Və onları olmadığı halda sığorta şirkətləri nə qədər insarçılı olsalar da, nə qədər iri alikratlara bağlı olsalar da müəyyən oyun qaydaları var. Ona uyğun olaraq sığortalamaqdan onlar da gəlir götürmək üçün bunu edirlər. Amma etmək üçün əllərində əsas olmalıdır. O əsas yoxdur. Yəni mal və məhsulların sənədləşdirilməsi.
Sahibkarlar deyirlər ki, biz yer pulu veririk və bu yer pulunun tərkibində bizə sığorta pulu da alırlar. Yəni ikisi birində yəni bu yəni həm yer pulu, həm də sığorta pulu vermiş ödəmiş olurlar hər ay yəni rəhbərliyə. Yəni bu sığorta sayılmırmı? Hesablanır.
Axı bu müqavilə əsasında olmalıdır. Bəlkə məsələn hörmətli Sumqayıt İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar müəllim bəlkə o yer pulunun içində paxlava pulu da alır. Bunu bir göstərmək lazımdır axı. Sən nəyə pul verirsən, nəyə ödəniş edirsən? Bunun üçün qəbzlər olmalıdır, müqavilələr olmalıdır. Dediyim kimi, sahibkarlarda mən ciddi günah görmürəm. Onların başlarına o qədər oyun açırlar ki, icra strukturları, dövlət strukturları, 15 dövlət və hökumət orqanı sahibkarın işinə müdaxilə etməyə ixtiyarı var qanunla Azərbaycanda. Bu görünməmiş bir şeydir. Hətta totalitar ölkələrdə də belə, yəni iqtisadiyyatı nəzarətdə olan ölkələrdə belə bu qədər orqanların nəzarət etmək funksiyası yoxdur. Məsələn, Rusiyada bu 9-dur. Bizdə 15. Yəni 15 dövlət və hökumət orqanı birbaşa müdaxilə edə bilər sahibkarın işinə. Onlar da o 15 nəfər, 15 orqanla dırnaq içində döyüşə-döyüşə öz bizneslərini qurmağa çalışırlar. Onların artıq başqa məsələlərlə maraqlanmağa, bunun kağız işini, kağız işini görməyə, müqavilə işini görməyə, Azərbaycanda hər şey belədir, qaydalar belədir deyərək keçirlər. Amma təbii ki, əgər onlar sığorta haqlarını ödəmişlərsə, onların çekləri və müqavilələri olmalıdır. Çekləri müqavilələri olsa, sığorta şirkətinin mütləq və mütləq o kompensasiyaları həyata keçirilməyinə mütləq cavabdeh olmalıdır. Amma çox güman ki, belə olmayacaq. Çox güman ki, insanlara yenə də ağıllı və çox müdrik bir hakimiyyət obrazı yaradılaraq, sonda həmin ağıllı və müdrik hakimiyyət orqanları və yaxud da kimsə, ya prezidentin özü, ya şəhər icra başçısı, işə qarışaraq problemlərin müəyyən qismini həll edərək dua qazanmağa çalışacaq. Çünki Azərbaycanda hüquqi dövlət olmadığından hər şey bax, bu formada həll olunur. Çox təəssüf ki, çox güman ki, bu işin də sonu belə bitəcək.
Bugün həmin Kərvan Ticarət Mərkəzində işləyən sahibkarların bir qismi Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin qarşısında piket keçirib və onlar kompensasiya tələb ediblər icra hakimiyyətindən. Haqlıdırlarmı istəklərində, tələblərində?
Əgər onların dediyim kimi qanun tələbləri, qanuni müqavilələri və qanuni şəkildə ödənişləri varsa tamamilə haqlıdırlar. Əgər yoxdursa, çox güman ki, o kompensasiya dırnaq içində verdikləri rüşvətə görə tələb eləyirlər. Bunu açıq-açıq deyə bilməsələr də o kompensasiyanın ancaq o anlama gəlir. Əslində qalsa, yenə deyirəm, sivil ölkələrdə, sivil dünyada bu məsələlərə dövlət heç vaxt qarışmır. Heç vaxt qarışmır. Bunu sığorta şirkətləri ilə ən belə pis halda yerli özünü idarə etmə orqanları ilə sahibkar arasında alınan qərarlarla həll olunur. Məsələn, bu yaxınlarda sizə bir misal deyim. Türkiyədə bilirsiniz ki, Ceylan Pınar sərhəd keçid məntəqəsində bir terror aktı oldu. Çoxlu sayda insan da həlak oldu və bir 100-ə yaxın ticarət obyektinə, nə bilim, dönərxanadan tutmuş dükana, apteka qədər ziyan dəydi o partlayış nəticəsində. O partlayışın nəticələrini aradan qaldırmaq üçün kompensasiyaların verməsi üçün bəyəm Erdoğan devreye girdi, ya Abdullah Gül getdi, görüşdü. Heç də o həmin o Ceylan planının kaymakamı, yəni yerli bələdiyyəsi və yerli icra strukturları, orqanları ilə həmin 100 nəfər ziyan dəymiş əsnaf dillər olar, o kiçik sahibkarlarla görüş keçirildi. Kimin müqaviləsi var idi? O müqavilələr təsbit olundu. Kimin müqaviləsi yox idisə, terror qanununa görə onlara müəyyən kompensasiyalar verildi. Məsələlər çox, yəni kiçik bir lokal şəkildə həll olundu. Yəni buna dövlətin başçısı, hökumətin başçısı bu məsələlərə qarışmadı. Amma Amma Azərbaycanda bu mexanizmlər kökündən yoxdur. Bu mexanizmlər yoxdur. Azərbaycanda elə bir abu-hava yaradılıb ki, hər şeyi ölkədə bir nəfər həll eləyir və bir nəfərə müraciət eləmək lazımdır, bir nəfərə də minnətdar olmaq lazımdır. Bax, bu abu-hava çərçivəsində məsələlər həll olunur.
İndi həmin o insanlar, malı batan sahibkarlar, yanıb külə dönən sahibkarlar nə etməlidirlər, hara üst tutmalıdırlar?
Onların iki çıxış yolu var. Əgər əllərində olan sənədlər varsa, o sənədlərlə məhkəmələrə müraciət eləməlidirlər. Hətta onları aldadıb sığorta pulu adı altında icra haqqı ilə bir yerdə belə bir şey eləyiblərsə, mütləq məhkəmələrə müraciət eləməlidir və onlarla məhkəmələrdə belə işlər qalxmalıdır ki, insanlar öz haqlarını tələb eləsinlər. Məhkəmə məsələsində və siyasi məhkəmə olmadığından, yəni bu iqtisadi çəkişmə olduğundan, bəzən doğrudan da Azərbaycanda normal qərarlar qəbul etmək mümkündür. Çünki çoxlu sayda belə bir şikayətlər olsa, ictimai fikri sakitləşdirmək üçün həmin insanları daha da qızışdırmamaq üçün belə bir normal qərarlar qəbul etmək mümkündür. Dediyim kimi, siyasi işlərdə bu mümkün deyil, amma belə işlərdə hərdən mümkün olur. Əgər kütləvi şəkildə məhkəmələrə müraciət etsələr, bu baş verəcək. İkinci mühüm məsələ təbii ki, bundan sonrakı dövrdə, əgər həmin ticarət mərkəzi yenidən bərpa olunub fəaliyyətə göstəriləcəksə, bunların icarə haqlarında ciddi endirimlərə getmək üçün yenidən danışıqlar aparmalıdırlar ki, vaxtında bunlar müəyyən küllü miqdarda ödənişlər eləyiblər və bu bərpa olunacaq bir neçə ay müddətində də işsiz qalacaqlar. Onu kompensasiya edəcək şəkildə həmin yer sahibi bunlara indidən müqavilələr təklif etməlidir və müqavilələr verməlidir. Çünki bu iş sahibi bu günəcən işləyən insanlara çölə atsa, bərpa etdikdən sonra başqa bir insanlar ora gətirib 30 duracaq icarədə və heç bir məhsuliyyət, heç bir maddi itki də daşımayacaq. Amma bunu etməmək üçün indidən bu müqavilələrin yenilənməsi prosesi baş verməlidir. Üçüncü və ən mühüm, yəni institusional həll yolu ondan ibarətdir ki, hər bir belə iri ticarət mərkəzlərində ümumiyyətlə ticarətlə məşğul olan kiçik və orta sahibkarlar, əsnaflar öz təşkilatlarını qurmalıdırlar, mütləq. Öz təşkilatlarında birləşməlidir.
Yəni həmkarlar
təşkilatına oxşar, bənzər.
Hüquqlarını müdafiə.
Və hüquqlarını müdafiə qurumları qurmalıdırlar. Və onlar şəhərin, ölkənin həyatında çox ciddi rol oynamağa başlamalıdırlar. Nə qədər ki, bunlar rüşvətlə, hörmətlə, tapşırıqla öz problemlərini həll etməyə çalışacaqlar, onların başlarının üstündən problem əskik olmayacaq. Və onların sayı 100 minlərdədir ölkədə. Ölkədə rəsmi məlumatlara görə kiçik və orta ticarətlə, sahibkarlıqla məşğul olan 1 milyona yaxın insan var. Bunun 440 minə yaxını vöyünlə məşğul olur. Qalanları da həmin sahibkarların yanında çalışanlardır. Bax, bu böyük bir elə bir potensial olan bir insan toplumudur ki, bunlar təşkilatlanmalıdırlar mütləq. Bunların öz təşkilatları olmalıdır, bunların öz qurumları olmalıdır. Bunlar hökumət qarşısında çıxış eləməlidirlər, o tələblər qoymalıdırlar, o vergilərin azaldılması ilə bağlı, problemlərin şiddətlənməsi ilə, qaldırılması ilə bağlı tələblər qoyub bunun həllinə çalışmalıdır. Nə qədər ki, bu baş verməyəcək, haqsız və hüquqsuz şəkildə işləməyə üstünlük verəcəklər və onların çox təəssüf ki, başına bax belə oyunlar gələcək.
Sosial şəbəkələrdə yazırlar, Kərvan Ticarət Mərkəzi yandıqdan sonra onun yaxınlığında yerləşən ticarət mərkəzində yer pulları 2 və yaxud da ki, 3 dəfə qaldırılıb. Belə hallara münasibət necədir?
Əslində qalsa buna dövlətin və yaxud da hökumətin müdaxilə eləməsi mümkün deyil. Çünki bu icarədarla icara götürənin arasında, icara verənin arasında olan münasibətlərin tənzimlənməsidir. Amma əlbəttə ki, bu fürsətçilikdir. Çünki o yaxınlıqda olan ticarət mərkəzlərinin yiyələri həmən başa düşdülər ki, burada işləyən, çalışan, gündəlik çörək pulunu ailəsini dolandıran insanlar işsiz, gücsüz qalmamaq üçün elə həmin yerlə yaxın bir yerdə, Sumqayıt da balaca bir şəhərdir, həmin yerə yaxın bir yerdə öz obyektlərini yenidən açıb işlədərək çörək pulunu qazanmaq istəyirlər. Bunu fürsətçiliyə çevirərək belə bir addımlar atıblar və bunun əslində həlli yolu ancaq o ola bilərdi ki, bunların dediyim kimi, bayaq qeyd etdiyim kimi bir təşkilatı olsaydı, bir təşkilatlanmış qurumları olsaydı, həmin o icarədarların qarşısında müəyyən aksiyalarla, müəyyən tələblərlə həyata keçirlərdilər və bu kiçik və orta sahibkarlar qurumuna daxil olan insanlar boykot edə bilərdilər ən azından. Həmin ticarət obyektlərində yer götürməyi bir aylıq, 2 aylıq boykot edərdilər. Onda həmin ticarət obyektlərinin sahibləri ciddi şəkildə ziyan çəkdiyini görərək onlarla danışığa gedib normal qaydalara uyğun olaraq icara haqlarını təyin edə bilərdilər. Bax nə qədər ki bax, bu münasibətlər bu səviyyəyə qalxmayıb, həmişə də problemlər olacaq təəssüf.
Ölkədə ticarət mərkəzləri çoxdur, əksər insanlar burdan çörək qazanırlar. Bakı şəhərində də bir neçə belə ticarət mərkəzləri var, eyni zamanda bütün rayonlarda. Demək olar ki, ən azından hər bir rayonda bir ticarət mərkəzi var, böyük bir ticarət mərkəzi var. Və demək olar ki, bunların hamısı eyni formada idarə olunur. Yəni sığorta pulu, yer pulu və bütün bunlar hamısı, yəni bayaqdan sadaladığınız formada idarə olunur. Nə gör ki olsun onlara?
Bu çox yaxşı sualdır. Təşəkkür edirəm ki, bu sualı verdiniz. Çünki bu insanlarımız və bu dediyim kimi 1 milyona yaxın Azərbaycanda bu işlərlə məşğul olan insanlar bundan ciddi dərs almalıdırlar. Çünki axı bu da birinci deyil. Bina və yaxud da Sədərək ticarət mərkəzində dəfələrlə yanğınlar olub. Düzdür, orada yanğının miqyası bəlkə də Sumqayıtdakı kimi olmayıb, böyük olmayıb, amma orada da onlarla insana ziyan dəyib. Bax, son yanğının birində 20-dən çox dükan yanmışdı, sahibkarlara ziyan dəyib. Bugünəcən də həmin o sahibkarlar, binədə ən böyük ticarət mərkəzi ölkədə binə və sədərək ticarət mərkəzləridir. Bugünəcən də hələ dəfələrlə onlara, məsələn, mətbuat vasitəsilə də, belə şəxsi görüşlərdə də şəxsən mən demişəm, hətta sosial şəbəkələrdən çağırış eləmişəm ki, mən sizə yardım eləyə bilərəm. Əgər belə bir fikriniz olsa, mən sizə hüquqi cəhətdən, iqtisadi cəhətdən pulsuz yardımı öz üzərimə götürə bilərəm. Sizin əsasnamənizin yazılmasında, sizin təşkilatın qurulmasında, sizin bir iş fəaliyyətinizin görülməsində əlimdən gələni eləməyə hazıram. Amma heç bir reaksiya gəlmir. Azərbaycan vətəndaşı ümumiyyətlə əlini hər şeydən üzüb elə bil ki, nə bu ictimai qurumlardan, nə məhkəmələrdən, nə bunların illərdir bunları öyrədiblər ki, sən ancaq rüşvət verərək biznes apara bilərsən, rüşvət verərək biznesi yürüdə bilərsən. Bax, bu psixologiya o qədər dərinə işləyib, o qədər dərində oturub ki, insanların məcburən bu yolla pul qazanmağa məcbur edirlər. Dediyim kimi, bunun da kökündə tək insanların rüşvət vermə həvəsi deyil. İş fəaliyyəti, oyun qaydası elə qurulub ki, mal gətirən insanlar ölkəyə gömrükdən keçərkən artıq qanunsuzluqla üzləşirlər və o qanunsuzluğu ticarət obyektlərinə gəlib çıxması üçün gömrük elə bil ki, vergi orqanlarına futbol dili ilə desək pas atır. Yəni, bayaq dediyim misalda olduğu kimi 10 maldan 2-si rəsmiləşib 8-i qeyri-rəsmi şəkildə ölkəyə daxil olursa, o 8 malın ticarət obyektlərində satılması artıq qeyri-qanunudur. Və gömrük artıq o 8 malı buraxaraq qeyri-qanuni şəkildə rüşvət alaraq buraxaraq vergiyə bir pas atır. Sonra gedir o vergi həmin o 8 qeyri-qanuni satılan malı tutur, orada da cərimələyir, orada da ciddi rüşvətlər o gündəmə gəlir. Yəni, bax, bütün bu, yəni, nə deyim, dövlət səviyyəsində, yəni, korrupsiya siyasətinin qarşısını almaq üçün insanlar şəbəkələşməlidir, insanlar birləşməlidir, dərs götürməlidirlər. Başqa yolu yoxdur. Nə hökumətdən, nə dövlətdən bunlara ciddi dəstək olmayacaq. Çünki bu, hökumətin, dövlətin dünya görüşü, dəyərləri və iqtisadiyyata, siyasətə baxışı tamamilə fərqlidir. Bu, insanlara bir obyekt kimi baxır, subyekt kimi baxmır ki, o obyektlərdə onlardan nə qədər maksimal dərəcədə qazanc götürmək. Bunlara hüququn subyekti, vətən səs verən seçici, nə bilim, vergi ödəyicisi, bu kimi subyektlər kimi baxmadığından o dövlətlə, hökumətlə ancaq belə birləşərək, bir təşkilatlanaraq, şəbəkələnərək müəyyən dərəcədə söhbət etmək lazımdır və gələcəkdə onların qarşısında ciddi tələblərlə çıxış etmək lazımdır. Nə vaxt ki hökumət görsə ki, yüz minlərlə insan bir şəbəkədə birləşiblər və onların tələbləri siyasi deyil, iqtisadi tələblərdir, öz biznesləri ilə bağlı tələblərdir və bu tələblərin yerinə yetirilməsində mən inandırıram sizi ki, onlarla danışıqlara da gedəcəklər, hətta vergi endirimlərinə də gedəcəklər. Nə qədər ki bu şəbəkələşmə, təşkilatlanma yoxdur, bildikləri kimi idarə edəcəklər. Bu da işbazlara, o ticarət mərkəzi sahiblərinə, hansıların ki çox ciddi yuxarı eşalonlarda, hökumət dairələrində himayədarları var, onların pul qazanması üçün şərait yaradacaq.
Tutalım ki, elə bir sistem yaradılıb ki, bu vəziyyətdə olan sahibkarın əlində heç bir hüquqi sənəd yoxdur. Onlar bəs haqqını harda tapmalıdır?
Onların çox təəssüf ki, haqqının tapılması üçün yeganə yol o qalır ki, yəni Azərbaycanda bütün məhkəmə sistemlərini, məhkəmə instansiyalarını keçərək öz işlərini Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə qədər aparsınlar. Çünki mülkiyyət məsələsidir. Mülkiyyət məsələsi Avropa İnsan Hüquqları İnstitutunun prioritet məsələlərindən biridir. Və Azərbaycanla da bağlı, mülkiyyət məsələləri ilə bağlı artıq bir neçə qərar verilib. Bundan sonra da bir minə yaxın iş araşdırılır. Yəni, bax, ancaq təəssüf ki, ölkə daxilində deyil, ancaq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində öz hüquqlarını bərpa edə bilərlər.
Təşəkkür edirəm, Natiq bəy. Gəldiniz və suallarımızı cavablandırdığınız üçün və artıq verilişimiz yekunlaşır. Efrimizi kontekst verilişi davam etdirəcək. Kontekst verilişində gün ərzində baş verən hadisələr barəsində ətraflı məlumat alacaqsınız. Dinləmək məsləhətdir. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.